Vetë Kurani konsiderohet si mrekullia më e madhe dhe dëshmia e vazhdueshme e profetësisë së Muhamedit. Bukuria e tij letrare e pakrahasueshme, njohuritë shkencore, disa prej të cilave u kuptuan vetëm shekuj më vonë. Koherenca e brendshme dhe urtësia e thellë e zbuluar përmes një njeriu analfabet shihen si prova të pakundërshtueshme të origjinës së tij hyjnore. Sfida për të prodhuar një sure të vetme si ajo, e cila mbetet pa përgjigje, është një dëshmi e fuqishme e natyrës së saj unike.